Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Ankavanina no iarahana aminao sy iarabanay ho antsika rehetra izay tafaraka eto amin'ity tantsorika sy kolopanao ny fianakaviana ity izay andaninantsika manokana ny momba ny hoe fandraisana zava-mahadomelona. Inona ny tantsorika tokony omena ny ray aman-dreny, ny ankohonana mba hisoroana ny fandraisana ny zava-mahadomelona izay tomazovana ankehitriny? Hoentina amintsika vetivety aloha ny tamberin'ny omaly alohan'ny anoizantsika n'izay dindinika izay. Tamin'ny farany Pierre Avelin dia nresaka tamintsika teto ny hoe tranga mihamazovany fandraisana zavatra mahadomelona io, ka hitadiavantsika paikady zany mba anampiana an'ireo ray aman-dreny sy ny tanora mba hatsirona amin'ny fandraisana zava-mahadomelona. Ka nanomboantsika azy tamin'ny farany dia nitononantsika teto ny famaritana hoe inona moa ny antsoina hoe zava-mahadomelona. Ka nambara teto tamin'izay fa hoe izy io dia akora simika izay miteraka fiovana eo amin'ny toe-batana na ny psikolojia ny zava-mananaina rehefa mandray azy. Betsaka moa ny mety hoe endrika andraisan'ny olona izy io, mety tsy endrona, mety troana, mety foana, mety hotsakona mihitsy aza, nary ny sasa moa zany dia atao atsosokoditra araka ny nambara teto. Reny zavatra rehetrarehetra ireny dia manakorotana ny asa voajanahary ao anatin'ny taovan'ny olombelona. Amin'izay fotoana izay dia misy vokana zany, na potika zany le taova, na mety ho faty mihitsy ny olona mandray anazy. Mety ihany koa izy manova ny fomba fandinihan'ny olona anankiray na fomba fandraisana ny zava-misy iainany, ary mety hanimba ny fitadidiana ihany koa. Dikan'izay zany ny fandraisana zava-mahadomelona dia misy fiatraikany amin'ny saina, misy fiatraikany amin'ilay mahaizy ny olona tsirairay mihitsy, ka tsy afaka mandinika na manao zavatra araka ny tokony ho izy. Dia izay no natonga antsika ny resaka tetiny hoe fa inona moa ny antony mahatonga an'ilay izy dia hoe misy ny antony manokana, misy ny antony ara-piarahamonina fa nyraisintsika tamin'ny farany. Dia ny antony manokana dia hoe mety ho fitadiavana fahafinaretana, mety ho fialana amin'ny tahotra, fa io ihany koa ny hoe mety ho fakatahaka be fahatany fotsiny. Ndeha hotsika ara ny dindingitsika mampirany amin'n'ity fandraisana zava-mahadomelona ity. Raha izay ny antony manokana, inona ny mety hoe antony ara-piarahamonina?
Ny antony ara-piarahamonina lazaina fa ny ray aman-dreny no voalohany amin'ny fanabeazana ny ankizy ao an-tokantrano, fa tsy ny ankizy ihany na ny zatovo no tratran'io fandraisana zava-mahadomelona io, fa na dia ny olon-dehibe aza araka ilay nambarantsika tamin'ny omaly. Tranga ara-piarahamonina azo lazaina fa antony andraisan'ny olona anazy dia ny fahasarotan'ny fiainana, izany hoe be dehibe ny olona tsy anasa ankehitriny, ao ny donanam-poana. Izay zavatra zay nefa ianao zany rehefa tsy misy zavatra atao dia teraka ho azy ny fakampanahy maro samihafa, izay nisany mahatonga ny olona andray azy io.
Akoatran'izay moa Pierre, eo le hoe mitonanam-poana, fa misy koary ny olona ne tena io mihitsy ny antom-pivelomany mifandraisana an'ilay izy.
Tena io tokoa ny antom-piveloman'ny sasany, fa ny ankamaroana nge tena mandray fotsiny izy satria tsy misy atao. Zay no tena loza amin'ny fiarahamonina ianantsika amin'izao fotoana izao. Dia ireo olona ireo nefa mba manana faniriana, te hivoatra, te ho lasa lavitra amin'ny fiainana, fa noho ny hoe tsy anasa dia lasa makamaka zavatra tsy fantatra nefa mety ho vokany.
Izay le hoe manandrakandrana izay ary inona no vokatr'izay?
Ny mety ho vokany fanandrakandranana ny zavatra anankiray a dia mety mitondra amin'ny fiankinan-doha tanteraka, ary izay no mahatonga ny olona lasa zatra maka kely. Raha tsy maka kely izy dia tsy mahavita ninininna, satria naka tamin'ny voalohany izy a dia namerina, ary rehefa miverina matetika dia lasa miankina amin'izay izy.
Raha izay zavatra ny teny mompira teo izay izany a dia tsy azo heverina mihitsy hoe mahafinaritra mampiadana ny fandraisana zava-mahadomelona, satria tena mahazo fahafinaretana marina ve izy ao anatiny sa hoe miala fotsiny an'la olana, tena hoe vaaolana, satria mantsy zao ia tsao mitenitsika hoe mafy ny fiainana dia mandray an'la izy la olona. Tena mamaaolana ve izany, mamahan'la asarotry ny fiainana ve nyfandraisana anazy io a? Dia ho jerentsika aloha izany hoe inona ny tena vokatry la izy a atao anatiny ity fandarana ity. Ka izay mopera ny idirantsika amin'le hoe inona ny vokatra teraka fandraisana zava-mahadomelona raha resantsika fotsiny a amin'ny resaka ara-pahasalamana.
Raha ny ara-pahasalamana aloha jerena tena fa mametraka olana e amin'ny an'ny ara-batana na ny ara-panahy, satria io zava-mahadomelona io araka ny nambarantsika tary amin'ny famaritana dia manakorontana ny asa voajanahary ny taova ao anatin'ny olona. Ary izay zavatra izay nefa raha ohatra ka lasa dila loatra ny fandraisantsika anazy a dia misy fiantraikany eo amin'ny toebatana na ny toetsainy. Ary ny vokatra mety ateraka izay dia mety harary ny olona, izany hoe misy aretina mikiky lasa miamahia izy, na hoe mety hiteraka kansera na tuberculose noho ny fandraisana n'io zava-mahadomelona io. Manova ny fomba fandiniana sy ny fomba fandraisana ny zava-misy ainana mihitsy, ka ny saina sy ny maizy azy ny olona no lasa potika tsikelikely noho ny fandraisana n'io zava-mahadomelona io. Ka dikan'izay zany a ny vokatry ny ara-batana no jerena dia tena mikiky ny vatan'ny olona. Raha ny ara-tsaina indray izy a dia miamiena ny fomba fitadidiana, ary mety ho lasa dala mihitsy indraindray raha ohatra ka tro loatra ny fandraisana anazy.
Raha jerentsika izany ny ara-pahasalamana dia mimikroso fahana izany ny ataontsika hoe ny fahasalaman'ny olona rehefa mandray an'ilay zava-mahadomelona, tsy ny vatana fotsiny a fa tena ny saina mihitsy izany a no simba ao anatin'izay. Mety misy eritreritra angambotsika hoe ny olona raha rehefa mandray zava-mahadomelona dia ohatra ny manitakevitra be izany, ohatra ny miasa ny sainy sy ny sisa, fa ireny izany dia isan'ny endrika anankiray a isehon'ilay fahasombanny sainy a ireny fihetsika rehetra ireny. Ajantsika eto aloha ny androany a dia mandra-pitafa amintsika ho amin'izay fionana rampitso izay indray ary velomato.
Tantsorika
sy kolom-panahy
katesizin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny radio Don Bosco.